Romani, capitolul 13, de la versetul 11 până la versetul 14. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci mântuirea acum este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Amin. Cu ajutorul Domnului am să structurez ceea ce am pe inimă să vă transmit din partea Domnului în trei părți. Și în fiecare dintre aceste seri sau astăzi, mâine și probabil sâmbătă la prânz. Și aș vrea să vorbim despre lucrul acesta de care Biblia vorbește, despre trezire. În prima seară, adică astăzi, vreau să ne uităm puțin și să vorbim despre nevoia de trezire care există astăzi în Biserica lui Dumnezeu. Și când spun Biserica lui Dumnezeu, fraților, vreau să fim înțeleși clar. Nu avem în vedere o anumită denominație, un anumit cult. Biserica lui Dumnezeu, cred că știm cu toții, nu este alcătuită dintr-un anumit cult sau o anumită denominație, ci este alcătuită din toți oamenii născuți din nou prin Harul lui Dumnezeu și spălați prin sângele Domnului Iisus Hristos. Cu toții în cer vom forma un singur trup și deja de pe pământ, la răpirea bisericii, va fi ridicat în sus un singur trup, o singură mireasă și aceasta se va numi Biserica Sfântă a Domnului Iisus. Așadar, până când se va întâmpla lucrul acesta, și anume răpirea bisericii și judecata pe care Dumnezeu o va revărsa 7 ani pe pământ, este de aștepta ca păcatul să crească în lume. Dar biserica nu-i fără răspuns la asta. Noi asistăm și ne uităm și ne minunăm. Oamenii, mai ales cei în vârstă, spun așa ceva când eram noi tineri, nici nu puteam să concepem, așa fel de îmbrăcăminte, așa ceva ce se poate da astăzi pe mediile de informare, ce este la televizor, ce este la internet, așa ceva noi nici nu puteam spune. Noi nici nu ne puteam imagina. Și cu adevărat așa este. Va continua societatea să decadă și este nevoie de trezire. Societatea este fără valori, fără respect și cu multă violență. Mai mult decât orice în neamul nostru, pot să li se aplice cuvintele acestea, au ajuns plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Care e răspunsul bisericii în fața stării de cădere a lumii? Biserica este fără răspuns? Dumnezeu a lăsat biserica dezarmată? Dragii mei, suntem într-o lume în care sunt două împărății în conflict. Este împărăția celui rău pe care Scriptura o denumește lumea, și stăpânitorul lumii acestei este diavolul și este o împărăție a lui Dumnezeu în care biserica are rolul prioritar. Și despre biserica lui Dumnezeu spune că porțile locuinței morților nu vor birui. Ea se duce peste împărăția celui rău, dărâmă porțile locuinței morților și asta se întâmplă numai într-o trezire. Și nu se întâmplă în zilele noastre, din păcate. Dacă stai și te uiți cu atenție la câți oameni se convertesc astăzi și la câte întoarceri la Dumnezeu înregistrează bisericile creștine, vom observa că ele au mers căzând. Pe măsură ce păcatul crește în lume, numărul de întoarceri la Dumnezeu scade direct proporțional. Asta este situația în care ne aflăm și răspunsul lui Dumnezeu este trezirea bisericii. Starea de cădere și păcatul a avansat nu numai în lume, acest lucru s-a întâmplat și în biserica creștină. Spune Scriptura și de fapt este de anticipat că pe măsură ce ne apropiem de vremea sfârșitului se vor întâmpla două lucruri. Păcatul va avansa în lumea aceasta, nelegiuirea trebuie să-și atingă culmea pentru ca Dumnezeu să-și verse mânia, dar se va întâmpla ceva și în biserica lui Dumnezeu, și anume, 2 Tesaloniceni 2:3. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni ziua Domnului înainte să fi venit lepădarea de credință. Lepădarea de credință nu poți să o aibă cei care n-au avut niciodată credință. Lepădarea de credință nu este un cuvânt pentru oamenii lumii acestea care s-au închinat la idoli și la icoane și au ars lumânări. Ei n-au ce să lepede. Lepădarea de credință este o constantă a Bisericii lui Dumnezeu și se produce astăzi mai evident în țările occidentale și mai pe ascuns, dar destul de fățiși și în țara noastră, în bisericile creștine. Este vorba de păcat acceptat și nejudecat. Poate că aceste cuvinte sunt grele. Oamenii din frunte au închis gura împotriva păcatului ca să nu se golească băncile adunării. Păcatul este nejudecat, nu este dat pe față și pentru că el nu este dat pe față, dragii mei, nu trebuie să fie mult păcat, un pic de aluat dospește toată plămădeala și dospitura asta se vede cu ochiul liber. Stilul de viață al bisericilor creștine a ajuns să fie un stil de viață lumesc. De multe ori este cu greu de făcut diferența între viața bisericii și viața lumii acestea. Dragii mei, care mai e diferența între lume și biserica lui Dumnezeu? Stilul de îmbrăcăminte al celor din adunarea lui Dumnezeu este potrivit cu cel al celor din lume. Dacă ei aleargă după case mai mari, după mașini mai mari, noi ar trebui să alergăm după cer. Din păcate, nu mai e nici diferența asta. Și mă rog Domnului să ne deschidă ochii să vedem starea, pentru că nu vom putea cere trezire dacă nu vedem starea în care ne aflăm. Alunecarea de la credință sau apostazia se produce într-un ritm alarmant și diferențele între biserica lui Dumnezeu și lume se nivelează. Tinerii nu mai au valori, nu mai sunt învățați să aibă valorile pe care le-au avut bătrânii înainte. Tinerii nu mai au valori pe care le-au avut cei care au trăit vremea comunismului. Este un creștinism ieftin care nu ne costă nimic, nici o prigoană, nici o vorbire de rău și mai ales atunci când ne facem ca ei este pericolul acesta. Oamenii au spus nu se mai întorc suflete la Dumnezeu pentru că noi suntem prea sfinți și ei păcătoși și ei nu vin în biserică pentru că văd sfințenia fraților din biserică și nu le place. Și atunci, ca să vină oamenii din lume în biserică, dăm noi jos gardurile ca și ei să poată intra. Nu asta e soluția. Nu așa a făcut biserica primară și nu așa trebuie făcut până la sfârșitul vremurilor. Biserica trebuie să fie biserică sfântă, separată de lume, separată de tot ce este rău, să n-aibă niciun fel de prietenie cu lume, niciun fel de legătură cu lume. În plus, pe lângă toate acestea, ne-am obișnuit și cu un formalism religios. Ne-am obișnuit cu forma, dacă este fix, trebuie să mergem acasă. Și când se mai pocăiește cineva din adunarea lui Dumnezeu, spune și de ce, pentru că începe telenovela și nu vreau să o pierd. Și ne numim creștini, unde e diferența față de lume? Lumea este normal să alerge la un potop de desfrâu. Nu este normal ca și biserica să alerge la același potop de desfrâu. Și ar trebui lumea să se mire că nu alergăm și să vadă că alergăm într-o altă direcție. Cât de greu pentru un credincios să ajungă la pocăință. Scuza pe care ne-o servesc învățătorii teologi înalți, așa a fost starea bisericii primare și ea avea aceleași probleme. Am citit de curând un articol, cineva spunea, nu mai spuneți că biserica de astăzi este într-o stare de cădere, că și biserica primară era la fel. Și am rămas stupefiat. Oare așa era biserica primară? Nu era nicio deosebire între lume și ei? Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, ar trebui să ne întrebăm cum erau ei. Să știți, cartea aceasta, Faptele Apostolilor, n-a fost scrisă ca să aflăm noi evoluția bisericii, ci ca noi să avem un standard. De fiecare dată când Dumnezeu a lucrat trezire, a lucrat-o în felul acesta. Biserica s-a întors la creștinismul din Faptele Apostolilor, pentru că e cel mai curat creștinism, cea mai curată formă. Dacă vrei să bei apă, te duci cel mai aproape de izvor și cel mai aproape de izvor este aici în Faptele Apostolilor. Și creștinismul acesta, care a fost lucrat de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, încă nu s-a terminat. Se va termina epoca Duhului Sfânt în momentul răpirii. Cum erau creștinii? Semănăm noi cu ei? Fapte 2, 41, 42 spun așa. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. O adevărată trezire. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Dragii mei, aceștia nu erau oameni care își lăsaseră serviciile, ci erau oameni care după serviciu erau strânși în templu pentru evangelizare și în case în fiecare zi. Și nu se plictiseau să aibă adunări până după miezul nopții. Nu de două ori pe săptămână, câte două ore și cu ochii pe ceas să scăpăm repede acasă să ne reluăm viața de la capăt. Acesta era creștinismul primar și acesta va fi și creștinismul de la urmă și Domnul să ne facă parte de el. Cum erau ei în evanghelizare? Spune despre Petru, cu ce râvnă vestea Evanghelia. Pocăiți-vă, le-a zis Petru și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Era o biserică în ofensivă. pretutindenii unde se duceau nu puteau să-i oprească. Ei vesteau Evanghelia, nu puteau să tacă. Era o biserică care trăia în prigoană. Vă aduceți aminte, în Cartea Faptelor Apostolilor apare de nenumărate ori termenul acesta al prigoanei. A fost o prigoană la început împotriva lui Petru și l-au întemnițat, l-au omorât cu sabia pe Iacov și la urmă prigoana s-a intensificat, condusă de către Saul din Tars și oamenii s-au împrăștiat. Gândiți-vă echivalentul în zilele noastre să-ți lași apartamentul, să-ți lași casa, toată averea și Apostolul Pavel spune, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre și așa de bucuroși erau că au pierdut tot, încât oriunde se duceau nu se plângeau, ci vesteau Evanghelia cu bucurie. S-au dus în Samaria și au vestit Evanghelia, s-au dus în Cipru și au vestit Evanghelia. Nu puteau să-i facă să tacă. Viața lor era debordantă. Mărturia lor însoțea vorbele lor. Nimeni nu putea să contrazică ceea ce spuneau pentru că vedeau viețile lor. Norodul îi lăuda în gura mare și le era teamă să se apropie de ei pentru că erau oameni sfinți. Nu doar apostolii, ci întreaga biserică. Ce spune Apostolul Pavel despre credincioșii din Roma? Câți dintre ei erau cu totul predați lui Dumnezeu? Zice așa, în adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Nu e niciun om care să trăiască pentru sine și niciun om care să moară pentru sine. Toți oamenii trăiau pentru Dumnezeu, toți. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Dragii mei, observați cuvântul acesta, niciunul. Nu era niciunul în toată adunarea și adunarea din Roma, cred că avea mii de oameni, nu într-un loc, ci în catacombe, în diferite locuri, în diferite case, niciunul dintre ei nu trăia pentru sine. Toți trăiau pentru Dumnezeu. Niciunul nu murea pentru sine, ci mureau în prigoană, omorâți, dați la lei, unși cu zmoală și arși de vii. Acesta era creștinismul de la început. Și oamenii astăzi au tupeul să spună și starea bisericii primare era la fel de căzută ca starea noastră, nici pe departe. Acesta este standardul. Dacă este vorba să ne comparăm cu ceva, trebuie să ne comparăm cu biserica primară. Este nevoie să ne trezim. Ca să atingem standardul acesta nu se poate face pas cu pas. Trezirea este o mișcare de înviorare a Duhului lui Dumnezeu care aduce biserica dintr-o dată pe o altă treaptă, pe un alt nivel de viețuire cu Dumnezeu. Și în primul rând se lucrează individual, îl aduce pe om de la starea lui de apatie, de căldicel, de impasibil, de prins de lucrurile lumii acesteia, de îngrijorat cu lumea aceasta, îl aduce dintr-o dată la stadiul acesta. Niciunul nu mai trăiește pentru sine. Ci oamenii încep să trăiască cu adevărat pentru Dumnezeu, 24 de ore pe zi. Te trezește Dumnezeu noaptea și te îndeamnă la rugăciune, nu mai știi ce-i somnul, nu mai știi ce-i mâncarea. Nu trebuie să spună omul, ai nevoie de post, pentru că nu mai intră mâncarea în tine când mijlocești, începi să simți poverile celor din afară. Și te duce Dumnezeu pe nivelul de viață pe care i-a dus pe primii creștini. Să știți, ei nu erau oameni excepționali. Acest tip de creștinism este creștinismul abia normal și noi l-am pierdut de-a lungul veacurilor. Domnul a lucrat trezire și de-a lungul istoriei, periodic, Dumnezeu și-a ridicat biserica la un nivel superior. Dacă atunci era nevoie, să știți, de fiecare dată când Dumnezeu a făcut o trezire, era pentru că păcatul avansase la culme. Și în țara noastră exact aceleași lucruri le trăim noi astăzi. Nu a venit pe un fond de căutări după Dumnezeu. Să zici, oamenii erau însetați după Dumnezeu și dintr-o dată au venit și au luat foc. Nu, oamenii erau uscați total. Creștinii erau uscați seci, cu rugăciuni seci, cu cântări seci, seci în citirea cuvântului, seci în mărturisire. Și când a venit focul lui Dumnezeu, a dat foc la vreascuri. Și focul lui Dumnezeu a ars în toată Anglia de nenumărate ori. Ei au avut trezire după trezire, iar nația asta încă n-a avut. Avem nevoie de trezire și nu-i prea târziu să o cerem. Al doilea motiv, am spus primul motiv, este pentru că păcatul a avansat. Al doilea motiv pentru care avem nevoie de trezire este pentru că Domnul nostru Iisus este aproape. Apostolul Pavel aici la Romani, când le spune ceea ce am citit mai devreme, spune și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Știm noi în ce împrejurări ne aflăm? Știm noi sau am uitat? Este sfârșitul vremii sfârșitului. Și poate că v-ați născut unii în familii creștine și ați auzit de mici vorbindu-se despre răpire. Și a trecut vremea, unii au așteptat în anul 2000, poate va veni în anul 2000 și n-a venit în anul 2000. Și ați așteptat mai târziu să vedem dacă va fi, știu eu, în 2010. Și pe măsură ce datele acestea au căzut, oamenii au încetat și ei să aștepte venirea Domnului. Și sunt biserici astăzi care nici măcar nu mai vorbesc de asta. să ne facem cariere, să ne trăim viața. Fraților, Domnul vine. Oricine are nădejde aceasta în El, se curățește, după cum El este curat. Și condiția pentru răpire, unii zic, nu-i nicio condiție pentru răpire. Tu decât să fii crezut, să fii mântuit și nu-i nicio condiție. Ba nu, este o condiție și Domnul Iisus a pus-o. Condiția este una singură. Fiți treji. De ce e nevoie de trezire? Ca să fim treji la venirea Lui. Nu răpește Domnul pe oamenii adormiți. Nu răpește pe creștinii căldicei. Vorbește despre o biserică care nu era nici rece, nici în clocot. Și spune despre ea că era căldicică cu privire la dragostea ei față de Domnul Iisus și dragostea se arată prin fapte. Și spune, pentru că nu ești nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Și se referă clar la vremea sfârșitului, pentru că acelea sunt biserici din vremea sfârșitului, imaginea ale bisericii de astăzi. Am să te vărs. Dacă este un creștinist căldicel, Domnul îl varsă. Nu ia oameni care nu au inima înflăcărată după El, nu ia o mireasă care nu suspină de dor după El. El vine după o mireasă îndrăgostită și așa ar trebui să fie biserica lui Dumnezeu, nu o biserică apatică. El vine după o mireasă care iubește venirea Lui. Spunea Apostolul Pavel că le va da Dumnezeu cununa neprihănirii nu numai lui, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. E nevoie să fim treji pentru că Domnul vine și condiția pusă de El este trezire. El așteaptă, se așteaptă să găsească o biserică trează, nu una adormită. Matei 24:40. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. De aceea și voi fiți gata, fiindcă Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. În Evanghelia după Luca spune mai clar care ar trebui să fie atitudinea bisericii la venirea Lui. Luca 12:35, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Suntem noi așa? Este biserica lui Dumnezeu așa? Cu mijlocul încins de drum. Este o imagine a poporului Israel când a ieșit din Egipt. Vă aduceți aminte când poporul Israel a fost gata să fie scos din Egipt? Dumnezeu a trimis îngerul nimicitor peste toți cei întâi născuți din casele egiptenilor. Și înainte să trimită îngerul nimicitor, le spune evreilor să-și marcheze casele cu sângele mielului, dar nu doar atât. Și noi ne-am pus la adăpostul sângelui mielului, slăvit să fie Domnul că și-a vărsat sângele pentru noi. Și pentru că ne-am pus la adăpostul sângelui, este foarte bine lucrul acesta, dar nu-i doar atât. Ei trebuia să fie cu mijlocul încins și cu făcliile în mâini, pentru că urmau în noaptea aceea să plece. Dragii mei, asta e imaginea bisericii. Noi nu avem un locaș statornic aici. Noi suntem în călătorie, este gata să vină mirele și noi trebuie să fim încinși și cu făcliile aprinse. Asta spune Domnul Iisus și se potrivește fiecărei generații, dar mai ales nouă celor de astăzi, pentru că noi suntem generația de pe urmă. Ni se potrivește. De ce e nevoie de trezire ca să fim treji în ziua aceea? Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă ușa. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Și voi dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Apostolul Petru vorbește și el și spune că în vremea din urmă vor fi batjocoritori. Este nevoie ca biserica la venirea Domnului să fie găsită trează, altfel nu pleacă. Nu pleacă. De ce ar mai fi spus Domnul Iisus, fiți treji și vegheați? Fiți gata. Un alt cuvânt este așa, rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de aceste lucruri și să stați în picioare înaintea Fiului omului. De aceea Dumnezeu își pune sigiliu peste ai Lui și înainte să judece lumea, El își ia biserica. Și Scriptura spune, fiți gata și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de lucrurile acestea. Și oamenii spun, eu voi intra în necazul cel mare. De unde știi că vei rămâne cu viață? De unde știi? S-ar putea ca națiuni întregi să fie șterse de pe fața pământului. De aceea Domnul Iisus spune, rugați-vă să aveți putere să scăpați de aceste lucruri și să stați în picioare înaintea Fiului omului. Dragii mei, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Ne gândim ce vorbim? Noi chiar credem ce scrie în Scriptura aceasta? Ce fel de oameni ar trebui să fim? Noi chiar spunem că vine Domnul? Cum ar trebui să alergăm la oamenii pierduți, la cei din casele noastre? Ar trebui să ne gândim bine la asta. Domnul este gata să vină. Și vine după o biserică trează. El a pus condițiile. Fiți treji și vegheați. Luca 21, 34, luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Pe neașteptat, că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Apostolul Pavel vorbește despre același lucru și cere bisericii, să știți, apostolii au așteptat venirea Domnului în vremea lor. Și dacă ei așteptau atunci, cu atât mai mult așteptăm noi. Era o taină răpirea bisericii și o taină a rămas până mult târziu. Și apostolul Pavel spune, după ce le spune taina aceasta celor din Tesalonic, taina răpirii, le-o dezvăluie în capitolul 4, după cum știți. În capitolul 5 vine și le pune și condiția. Și le spune așa, versetul 6, de aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Fraților, v-am spus că vine Domnul, dar nu stați nepăsători. Vine după o biserică trează, să nu stăm nepăsători ca ceilalți, să nu dormim ca ceilalți. Leonard Ravenhill spunea că lumea doarme în întuneric și biserica doarme în lumină. Poți să dormi și cu becul aprins, te-ai obișnuit cu el și lumina nu-ți mai face nimic. Nu te mai încălzește, nu te mai luminează, nu-ți mai dă foc. Cuvântul te lasă impasibil. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Că cei ce dorm, dorm noaptea și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. La rândul lui Petru avertizează și spune același lucru. În 1 Petru 4:7, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți dar și vegheați în vederea rugăciunii. Vegheați în vederea rugăciunii. Iar în 1 Petru capitolul 3, el continuă și spune mai mult, versetul 11. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Biserica trebuie să fie găsită sfântă, curată, fără pată, fără zbârcitură. Nu ia Dumnezeu o biserică care este încurcată cu lume și nu ia un creștin care are amestec cu lume. Despre amestecul acesta cu lume, despre care am vorbit la început, Scriptura are un cuvânt foarte dur. Îl numește prea curvie spirituală. Noi suntem logodiți ca mireasă cu mirele nostru. Și singura condiție pe care o cere de la logodnică este ca ea să fie găsită curată și pură. Dacă mireasa se încurcă cu lumea, asta se numește prea curvie. Nu ia o mireasă care s-a întinat cu lumea, ci una curată. Pentru noi ca și creștini, noi suntem una din cele două părți. Ori suntem biserica curată, pură, sfântă, fără pată și fără zbârcitură, ori dacă nu, avem suflete prea curvare. Și este cazul să ne pocăim. Domnul nu va lua o biserică căldicică și nici una întinată cu lumea. Nu oricine are dreptul să își exprime opinia asupra bisericii, ci cel care a stat și a plâns în taină pentru biserică. Știți, se ridică oamenii azi și încep să judece în biserică. N-ai dreptul, nu-i drept. Cât ai stat în mijlocire? Cum ai fost tu? Să ne deschidă ochii fiecăruia să fie o curățire personală în viața noastră. Și o curățire în biserica lui Dumnezeu. O spălare a hainelor în sângele mielului înainte de venirea lui. Despre Neemia spune că înainte de a reconstrui zidul Ierusalimului, cartea Neemia este un exemplu de trezire autentică. Și primul pas, acesta care am vrut să-l punem în seara aceasta, este așa, să te uiți cu luare aminte. Și să vezi bine, să te uiți cu luare aminte în viața ta, nu te uita în viața fratelui. Uită-te în viața ta și nu-i greu de observat și viața creștinătății. Uită-te în viața ta nu cu judecată de ceilalți, ci cu judecată de sine. Scriptura spune, dacă ne-am judecat noi înșine, n-am mai fi judecați. Biserica primară era o biserică în care păcatul era judecat de către Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 5. Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru, că despre cei din afară îi judecă Dumnezeu, dar este datoria voastră să judecați păcatul dinăuntru. Și să spuneți omului, tu trăiești în păcat, la o parte, că puțin a luat, dospește toată plămădeala. E vorba de o biserică curată, pură. Cât sunt oamenii care au curaj să strige împotriva păcatului? Și să spună, este ceasul să ne trezim, este ceasul să ne sfințim. Nu doar să ne pocăim, ci și să renunțăm la păcat. Evaluează-ți bine starea înaintea lui Dumnezeu. Despre biserica din Laodicea spune, foarte interesant, ea se credea o biserică bună în doctrină, în fapte și spune despre ea, știa cuvintele ei, pentru că zici, M-am îmbogățit, sunt bogat și nu duc lipsă de nimic, am clădire, am bani, am pastor plătit, am tot ce-mi trebuie, am aer condiționat, instalații, am tot ce-mi trebuie, nu duc lipsă de nimic. Se potrivește astăzi. Bine, nu-i rău să le ai pe astea, nu-i rău. Dar era o problemă la biserica asta. Și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Și primul lucru care îl cere bisericii, îi cere așa. Ia de la mine alifie să-ți ungi ochii și să vezi. Dacă nu e o vedere asupra vieții noastre și asupra vieții comunității în care trăim, nu va fi o mijlocire adevărată, nu va fi o curățire. Dacă nu este o vedere clară a stării noastre. Cei mai mulți, dragostea lor se va răci din ce cauză? Din cauza mulțirii fără de legii. Și ei vor rămâne pe pământ, pentru că la răpire vor fi luați cei puțini, nu cei mulți. Mulți vor rămâne și îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am făcut, mulți vor veni și vor înșela pe mulți. Întotdeauna cei mulți rămân deoparte și cei care sunt luați sunt cei puțini. Și să ne ajute Dumnezeu să fim între cei puțini. Cei puțini sunt oameni care nu disprețuiesc și aruncă cuvântul lui Dumnezeu în spatele lor și zic, ce tot vorbește palavragiul acesta? Cum spuneau de Pavel, ce vorbe sunt astea? Eu am mântuirea și nu mi-o pierd. Zi tu ce vrei. Domnul spune, veghează, fii treaz, ai haina curată, ai focul, ai dragoste pentru mire. Bisericii din Efes îi spune, pentru că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Noi ne gândim la dragostea din tâi, că este dragostea aceea de la început, când ne-am pocăit noi și am avut o dragoste mare pentru Dumnezeu. Unii nici pe asta n-au cunoscut-o, că n-au cunoscut ce-i pocăința autentică. L-am primit și eu pe Domnul Iisus, nicăieri în Scriptură nu spune asta. Domnul Iisus a venit și a spus, pocăiți-vă. Ioan Botezătorul a spus, pocăiți-vă. Petru în ziua de Rusalii a zis, pocăiți-vă. Apostolul Pavel a spus, pocăiți-vă. Toți prorocii din vechime spuneau, pocăiți-vă. Și Domnul Iisus, la 5 din cele 7 biserici, le spune, pocăiți-vă. Și pocăința este cu lacrimi și cu sfâșiere de inimă. Și noi am crezut că după aceea este dragostea din tâi. Și așa este. Pentru mulți este dragostea din tâi. Repet, unii nici măcar pe aia n-au avut-o. Nici nu știu ce e să-L fiu iubit vreodată pe Domnul. Să-L cunoști pe El și să-L iubești pe El. Și-au schimbat religia și atât. Și oamenii vin în biserică și cred că sunt ceva, măcar că n-au trecut printr-o naștere din nou autentică, nu s-a văzut o schimbare, nu o schimbare, ci schimbarea radicală în viețile lor. Nașterea din nou nu înseamnă doar să schimbi religia ortodoxă cu religia evanghelică, oricum s-ar numi ea, ci înseamnă o schimbare radicală a vieții, să fii un om nou. Totul schimbat. Te uiți în viața veche să zici, nici nu mai seamănă. E o prăpastie, toate cele vechi s-au dus. Și o dragoste din tâi acolo. Și n-ar trebui părăsită. Trec ani și uiți de dragoste din tâi, intră păcatul, nu dintr-o dată, ci încet, spune care ne înfășoară, ușor, și dintr-o dată te simți legat și zici, odată l-am iubit pe Domnul. Da, da, o să zici și după răpire la fel. Odată l-am iubit pe Domnul. El vine după cei care sunt îndrăgostiți și bisericii din Efes îi spune, am ceva împotriva ta, ți-ai părăsit dragostea din tâi. Și acum vreau să spun, nu e asta dragostea din tâi. Sau nu e numai asta. Dragostea din tâi este dragostea pe care au avut-o biserica din tâi față de Domnul. Când am avut noi ca biserică, în România asta, dragostea aceasta din tâi față de Domnul? Pe alocuri a fost, slăvit să fie Domnul pentru asta. Mai ales în vremea comuniștilor, erau frați care cu prețul vieții se strângeau și aveau dragostea asta de la început. De eu n-am trăit, eu m-am întors la Domnul 92 și n-am apucat niciodată. Eu n-am văzut o biserică arzând după Domnul. Și mă uitam în Scriptură și mă uitam în jurul meu și ziceam, dar nu se potrivește ceva. Și frații povesteau, da, pe vremea comuniștilor eram așa și așa, dar de ce nu suntem acum? Și au trecut ani și a trebuit să plec în misiune și m-am întors mai căzută, mai puțină dragoste. Și dacă spui asta, oamenii se ridică și zici, de ce judești tu? Măi, fraților, nu-i vorba de judecată aici, e vorba să ne trezim. Că vine Domnul și ăsta e cuvântul, trezire. Nu-i vorba de judecată. Dacă ar fi fost așa, însemna că Ieremia era cel care judeca toată biserica, pe tot poporul Israel. Toți ziceau de bine, voi sunteți poporul ales, templul Domnului, templul Domnului. Și unul singur, Ieremia, spunea, nu-i bine, vine judecată. Da, știm că vine judecată, vine peste amoniți, peste moabiți. Și Domnul stă și îl vede pe împăratul Babilonului dând cu sorțul între amoniți și Israel. Și Domnul spune, sorțul pe Israel începe de la Israel, de la casa lui Dumnezeu începe judecata. Și noi n-am învățat asta? Că judecata este gata să înceapă de la casa lui Dumnezeu și că cel neprihănit scapă cu greu. Iar dacă este un cuvânt de trezire, este și un plâns în spatele lui. Ieremia stătea și plângea și spunea, vai de mine, de mi-ar fi capul plin cu lacrimi.
Pentru ce? Pentru poporul ăsta israelit. Și ziceau, taci, nu mai spune. Noi suntem bine, noi avem templul Domnului. Aici sunt prorocii, aici sunt preoții. Prorocii și preoții distruși au fost. Judecata este gata să înceapă. Și știți cum va începe judecata de la casa lui Dumnezeu? Atunci, în ziua răpirii, atunci va fi judecat. Spune așa Scriptura, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Ce trist! Ce trist! Și cuvântul citit astăzi este ceasul în cele din urmă să vă treziți. Care e motivul? Căci mântuirea, nu-i vorba de mântuirea de iertare de păcate, ci mântuirea trupului la venirea Domnului Iisus este mai aproape acum de noi decât atunci când am crezut. Nu doar că e mai aproape, este mai aproape ca oricând. Poate să se întâmple anul acesta sau poate în anii următori, dar să știți că nu avem 10 de ani în fața istoriei. Oamenii înșiși, oamenii de știință spun, nu, pământul ăsta nu mai rezistă. De 70 de ani oamenii au detonat 2 bombe nucleare și 70 de ani Dumnezeu a pus mâinile și a zis, nu vreau să le folosească. Nu, să nu credeți că rușii și americanii s-au înțeles să nu le folosească. A fost mâna lui Dumnezeu care a ținut vremea Harului încă 70 de ani. Cât o va mai ține? Pentru că Dumnezeu are îndelungă răbdare și spune Scriptura, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință și vrea ca niciunul să nu piară, ci toți să ajungă la cunoștința adevărului și să fie mântuiți. Trezirea va începe și Dumnezeu va avea oameni în vremea aceasta de sfârșit care vor striga și vor trăi mesajul Evangheliei. Se întâmplă asta în toată lumea cunoscută. Se întâmplă în țările arabe, în Iran 500.000 de oameni erau credincioși și a venit o persecuție teribilă peste ei. Care a fost rezultatul? Au ajuns la 5 milioane în zilele noastre. În zilele noastre când bisericile noastre se golesc pentru că oamenii aleargă după mamona, să aibă mai mult, să strângă mai mult. Păi nu suntem noi străini și călători, nu spunem noi că n-am aici palate, că cetatea mea este dincolo, că eu sunt străin și prin lumea asta trec decât în vremea aceasta. Dumnezeu își ridică un popor sfânt și ar fi bine să fim și noi românii, să ne găsim și noi menirea. Scriptura spune acolo unde păcatul s-a mulțit mai mult, acolo și harul s-a mulțit mai mult. Și pe criteriul ăsta este un loc bun să fie trezirea aici în România. Pentru că păcatul este fără margini în România. Noi am umplut, spunea, a venit la noi cineva din Spania și a zis, frate, nu zice că voi sunteți cei mai păcătoși, că și noi spanioli suntem atât de păcătoși. Dar zic, da, dar nu voi ați umplut cu prostituate Europa, ci românii. Nu voi ați umplut cu hoți Europa, ci noi românii. Noi, neamul nostru. Și mâine o să vorbim că dacă e vorba de o pocăință, e o vorba de o pocăință nu doar personală, ci și ca neam. Daniel când s-a pocăit n-a zis, Doamne iartă-mă pe mine, ci iartă-ne pe noi toți, că toți am păcătuit înaintea ta. Fă ceva, Doamne, în neamul ăsta. Și dacă e vorba să facă Dumnezeu ceva, eu cred că va face, fraților. Nu știu încă cu cine. În mod clar știu cu cine nu va face, cu cei care iau cuvintele acestea și le batjocorește și le calcă în picioare. Și spun, suntem bine, suntem bine, foarte bine. Cei care zic, suntem bine, suntem bine, ziceau și în vremea lui Ieremia. Ei ziceau așa, templul Domnului, templul Domnului. Și dacă vreunul dintre ei era cercetat cu privire la pocăință, veneau ei repede. Stai liniștit, nu trebuie să te pocăiești. Leagă în chip ușuratic rana poporului meu zicând, pace, pace. Și pace nu era. Puneau bandaj peste puroi. Nu așa se rezolvă. Trebuie tăiat, păi doare, păi să iasă păcatul din viața noastră. Să iasă, că suntem popor ceresc. Comoara noastră este El și unde e comoara noastră, acolo e și inima noastră. Și să trăim ceea ce spunem, că lumea ne judecă nu după cuvinte, ci după faptele noastre. Este ceasul în cele din urmă să vă treziți. Și Scriptura anunță că va fi o trezire în vremea din urmă. În vremea din urmă va mai fi un seceriș, Dumnezeu va mai face un seceriș. Domnul trimite în via Lui, este vorba de Domnul Iisus acolo, și trimite în via Lui și pe unii care până la ceasul al 11-lea n-au fost. Și spune, duceți-vă și voi o oră. Dar de ce în ultima oră trebuie încă mai mulți lucrători? Pentru că e mai mult de lucru în ultima oră decât cât a fost în istorie. Dacă biserica a început cu mii de oameni pocăindu-se, va termina la fel și va termina și în țara asta. Cred lucrul ăsta, mă rog pentru el. Vreau să văd trezire în țara noastră. Și vreau ca Dumnezeu să facă asta cu orice biserică. Cei ce sunt ai Lui sunt așa. Oricine rostește numele Domnului, să se lepede, să se depărteze de fără de lege. Aceștia sunt ai Lui, cei care trăiesc în sfințenie, nu cei care sunt tolăniți la ora asta pe plajă și vin bronzați în față și dau mărturie de cum au stat ei în mijlocul la atâta curvie. Nu-i ascultați! Normal că nu le place cuvântul de pocăință. Cum să renunți la viața asta? E prea frumoasă! Domnul să ne ajute să deschidem bine ochii. Neemia s-a dus în dărâmăturile poporului și s-a uitat singur, noaptea, a luat câțiva cu el. Și zic și eu, uitați-vă bine, cu luarea minte. Stați în seara asta și dați un raid de jur împrejurul vieții dumneavoastră. Și cine e responsabil de mai mulți să dea și jurul celor pe care îi păstorește, pentru că acolo spune, vei da socoteală de tine și de cei pe care îi înveți. Ca unii care au să dea socoteală de sufletele voastre. Vai, vai ce răspundere, fraților! Să dau socoteală de sufletele celor pe care am învățat, să-mi spună unul în ziua aceea, de ce nu m-ai învățat, de ce nu m-ai tras așa, să mă aduci la pocăință, de ce m-ai lăsat? Așa e mesajul. Dragii mei, cum a avut Domnul Iisus mesajul? Cum l-au avut apostolii? Cum era cuvântul lui Dumnezeu? Mai tăios decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde și taie. Taie ce e rău. E ca un bisturiu. Taie păcatul. Scoate. Elimină. Păi mă doare. Păi bine să te doară. Să zici, mă doare de păcatul meu. Mă doare că m-am numit creștin și n-am trăit cum trebuia să trăiesc. Mă doare. Stai și uită-te. Neemia a intrat și a spus așa. După aceea m-am sculat noaptea cu câțiva oameni fără să fi spus cuiva ce-mi pusese Domnul meu pe inimă să fac pentru Ierusalim. Nu era cu mine nicio altă vită în afară de vita pe care călăream. Am ieșit noaptea pe poarta văii și m-am îndreptat spre izvorul Balaului și spre poarta gunoiului, uitându-mă cu băgare de seamă la zidurile dărâmate ale Ierusalimului și la porțile lui arse de foc. M-am suit noaptea pe la pârâu și m-am uitat iarăși cu băgare de seamă la zid, iar cu băgare de seamă, cu atenție. Dregătorii nu știau unde fusesem și ce făceam. Până în clipa aceea nu spusesem nimic iudeilor, nici preoților, nici mai marilor, nici dregătorilor, nici vreunuia din cei ce își vedeau de treburile. Am zis atunci, vedeți starea nenorocită în care suntem? Ierusalimul este dărâmat și porțile sunt arse de foc. Ce întrebare să-i spui? Uite, păi dar nu vezi dărâmăturile? Nu, nouă ni se pare că e bine. Păi e dărâmat Ierusalimul. Nu se mai pocăiesc oamenii, biserica nu se mai pocăiește. Am făcut o formă și din cuvântul lui Dumnezeu și ne plictisim chiar și de cuvânt. Unul se ridica la amvon și zicea, astăzi stați liniștiți că nu vă plictisesc cu Biblia. Dar cu ce? Cu bazme și povestiri omenești? Asta se predică astăzi. Cine știe să spună glume e cel mai bun. Cine știe să spună predici e cel mai bun. Cuvântul lui Dumnezeu tăios, care este un ciocan care sfarmă stânca, că inimile noastre s-au făcut ca de stâncă. Și să ne lăsăm lucrați de cuvântul lui Dumnezeu. Uită-te cu băgare de seamă. Neemia s-a uitat cu băgare de seamă. Gândul acesta este pentru cei care răspund și păstoresc sufletele celorlalți. Dar fiecare trebuie să se uite în dreptul lui, în familia lui. Domnul Iisus vine. Când s-a ajuns la o epuizare a subiectului și când oamenii au zis, gata, domnule, le scoatem din predici. Cum ești tu mireasă dacă nu știi că ești logodită cu mire? Cum spunea Apostolul Pavel, că-și v-am logodit cu mire. În vremea asta când oamenii au lepădat cunoștința, când au lepădat cuvântul sănătos al lui Dumnezeu, când le place să li se gâdile urechile și își dau învățători după poftele lor pe care îi plătesc ca să gâdile urechile, în vremea asta de apostazie în biserica lui Dumnezeu și de creșterea păcatului în lumea asta, în vremea asta când păcatul crește, când păcatul crește și în biserică, ce vei face tu? Ce vom face noi? Oamenii aceștia au zis, Neemia a zis, voi faceți ce vreți, eu am un îndemn. Vedeți starea nenorocită în care suntem? Ierusalimul este dărâmat, porțile sunt arse de foc. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Haideți să zidim! Haideți să ridicăm un zid de despărțire între noi și lume, să punem un zid, să punem din nou barierele care au fost și care s-au dărâmat prin păcat. Să ridicăm ziduri, să ne întărim și înăuntru să fie viață, să fie Domnul Iisus în mijlocul adunării, să fie rugăciuni fierbinți, cântări de dragoste, să fie o mireasă care suspine și geme de dor după El, o mireasă pură, sfântă. Asta așteaptă Domnul, asta vrea El și dacă vreunul din cuvintele care le-am spus nu poate fi verificat cu Scriptura, vă rog să-mi spuneți. Dar dacă cuvintele acestea sunt din Scriptură, atunci este ceasul în cele din urmă să vă treziți, spune Scriptura și Domnul să ne ajute la asta pe toți. Amin.